Deschideți, vă rog, Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Citirea va fi de la versetul 30 la 36. Ioan, capitolul 8, versetul 30. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Și a zis iudeilor care crezuseră în El, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Ei au răspuns, noi suntem sămânța lui Avraam și n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu, veți fi slobozi? Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururi în casă, fiul însă rămâne pururi. Deci dacă fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Amin. Era o zi de marți, iulie 1776. Congresul Continental se întâlnea pentru a doua oară, Congresul celor 13 colonii, în Philadelphia. Și în ziua aceea, delegatul de Massachusetts, John Adams, avea pe inimă și dorea cu pasiune să țină o cuvântare și să convingă toți delegații că este momentul să se rupă definitiv și total delegatul britanic. Coloniile erau supuse la un tratament foarte dur din partea regatului britanic. Regele George al III-lea ridicase taxele, vroia să pună pe bieții americani să plătească costurile unui război pierdut și foarte, foarte multe costuri care urmau de pe urma acestui război. Oamenii erau foarte necăjiți, erau foarte încercați și economic, și spiritual. Și în 2 iulie, exact acum 241 de ani, dacă matematica mea e corectă, marți, John Adams s-a ridicat și a zis, destul, e destul, haideți să votăm formarea statului american, haideți să ne rupem de britanici și să anunțăm și să declarăm independența noastră. La toți le-a plăcut cuvântarea, au votat și imaginați-vă că au votat în unanimitate. John Adams în ziua aceea a scris soției lui Abigail, a zis 2 iulie o să rămână în istorie, în istoria Americii, în istoria statului nostru ca cea mai importantă zi a istoriei noastre. După ce au votat, a mai ținut o cuvântare și a propus ca Thomas Jefferson să se ocupe, pentru că Thomas Jefferson era foarte priceput la așezarea cuvintelor și la formularea lor, și el să se ocupe de redactarea unei declarații de independență. Sigur că l-au ajutat și alții, sigur că a avut o contribuție foarte mare acest John Adams, el avea să fie mai apoi al doilea președinte al Americii. Și what? You didn't find anything. I'm sorry. Siri is talking. Eu îl pun aici să mă uit la ceas, că nu văd ceasul ăla bine și atunci iată că M-am trezit cu o surpriză, îmi cer scuze. So, îi zice și propune acolo ca Thomas Jefferson să scrie declarația de independență. Îl ajută și el, îl ajută și Benjamin Franklin și John Hancock și alții. Și pe 4 iulie, în ziua de joi, în aceeași săptămână, citesc declarația. Ea urma să mai fie aranjată puțin, să mai fie corectată puțin, dar oricum citesc această declarație numită celebru Declarația de Independență, 4 iulie. Așa rămâne în istoria Americii ziua de naștere a națiunii. De altfel, ea a luat după votul Congresului, a fost pe 2, deci astăzi cum ar fi. Și fără, știu eu, pretenția de a vă ține o lecție de istorie, am să citesc începutul acestei declarații de independență și am să citesc sfârșitul ei, ca să vedeți ceva foarte, foarte important pentru națiunea noastră și pentru poporul american. Sigur că sunt texte cu care sunteți obișnuiți, ba din școală, ba din evenimentele culturale și sociale ale acestei națiuni. Și sunt sigur că aproape copiii noștri și tinerii ar ști textul acesta pe de rost. După introducere, sigur că este un cuvânt de introducere, în preambul, în prima frază, este cuprinsă celebra formulare: We hold these truths to be self-evident, that all men, ziceți, are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights. I'm sure I didn't pronounce that correct. That among these are, spuneți, life, liberty, and the pursuit of happiness. Ok, haideți să vă spun cam cum ar veni în românește. Noi susținem că aceste adevăruri sunt de la sine evidente, că toți oamenii sunt creați egali și că sunt înzestrați de Creatorul lor, adică de Dumnezeu, cu anumite drepturi inalienabile, de neînstrăinat, printre care viața, libertatea și dreptul la fericire. Vedeți cum au gândit ei și cum au formulat ei este foarte diferit de ceea ce se vorbește astăzi când se vorbește despre adevăr. Ei au înțeles că acest adevăr self-evident, acest adevăr foarte evident, foarte vizibil, foarte clar, este legat de libertate. Când ați fugit din România, când ați vrut să scăpați de comunism, când ați venit în țara aceasta, care a fost expresia de bază? This is a free country, a free land. Mă duc într-o țară liberă, mă duc să am libertatea să mă închin, să am libertatea să slujesc pe Dumnezeu, să am libertatea să nu mai fiu persecutat pentru credință. America a fost ca un simbol pentru întreaga omenire, ca un loc și ca un experiment în care se poate trăi această libertate. Dar să știți că adesea luăm for granted, adică adesea luăm ușor faptul că s-a format țara aceasta și s-a întemeiat pe niște valori biblice și pe niște valori creștine și ni se pare că, simplu, sigur, au scris o declarație, au votat, au semnat. Dacă ați văzut când ați venit la începutul slujbei, frații de la stație au pus acolo pe screen acel, exact acea imagine cu drapelul american și cu puțin din, dacă puteți să mai puneți și o aveți la îndemână, este tocmai partea de, cu declarația de independență, cu scrisă de mână și semnată. Semnătura lui John Hancock este hiperbolică, este embellished peste toate celelalte semnături. Ei aveau să prezinte regatului britanic această declarație, vedeți, partea aceea e tocmai ce vă spun eu acum. O vreau să o redacteze undeva mai târziu spre august și va fi trimisă regelui și va fi trimisă Britaniei, Marii Britanii, în noiembrie anul acela. Să nu credeți că lucrurile au fost simple și că a fost ușor. Să nu credeți că noi ne-am trezit așa dintr-o dată într-o Americă unde suntem liberi, unde biserica e liberă, ba chiar e scutită de taxe, are libertatea să se adune, are libertatea să se roage, să se exprime, să aibă câte programe vrea și cum vrea și nimeni nu se amestecă în viața ei. Să nu credeți că aceste lucruri s-au format de la sine sau aceste lucruri au fost simple sau au fost ușoare. Acești oameni, majoritatea din ei credincioși, creștini, cu frică de Dumnezeu, au înțeles că adevărul acesta nu este o afirmație pur și simplu din care după aceea să se dezvolte, știu eu, fericirea, libertatea, egalitatea și știu eu câte alte drepturi. Ei au înțeles că de adevărul acesta se leagă libertatea. Așa că în seara aceasta am să vorbesc despre adevărul Hristos, da? Asta a fost numai partea de introducere cu istoria lui 4th of July, dar am să vorbesc despre adevărul Hristos, nu despre orice adevăr, ci despre singurul adevăr despre Hristos, despre faptul că de El se leagă libertatea noastră. Pentru că așa spune textul citit, dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat liberi, veți fi cu adevărat slobozi. Cum ne spui tu nouă? Noi n-am fost robi nimănui. Ba da, sunteți robii păcatului. Poți fi în America, țara liberă, țara tuturor oportunităților și posibilităților și să fii rob păcatului. Poți fi într-o biserică americană sau română, evanghelică și să nu cunoști pe Hristos, să nu fii născut din nou și încă să trăiești rob păcatului. Adevărul este Hristos. Și de la Hristos vine libertatea noastră. Din Hristos primim această libertate. Dar mai primim ceva. Nu este numai libertatea, simpla idee sau simpla imagine de libertate și tot felul de adevăruri care sunt vehiculate astăzi în lume. Pentru că acum nu mai suntem pe vremea lui John Adams sau pe vremea lui Benjamin Franklin sau pe vremea lui Thomas Jefferson sau toți ceilalți părinți ai patriei. The Founding Fathers. Nu mai suntem pe vremea lor. Și acum suntem în postmodernism, adică în post-creștinism. Suntem după. Oamenii nu mai vor să recunoască aceste adevăruri sfinte. Nu mai vor să recunoască. Și vorbesc despre adevăr, dar vorbesc altfel. Știți cum vorbesc? Tu ai adevărul tău și eu am adevărul meu. Și fiecare cu adevărul lui. S-ar putea să ai dreptate. Nu te contrazic, dar nici tu să nu mă contrazici pe mine. Eu îți respect adevărul tău, tu respectă-l pe al meu. Și fiecare cu adevărul nostru. Asta e cea mai mare minciună. Pentru că adevărul este unul singur, Iisus Hristos. Când l-au dus în fața lui Pilat, spune Ioan capitolul 18, versetele 37 și 38, Pilat l-a întrebat, tu ești împărat? Și Iisus i-a spus, da, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta am venit în lumea aceasta și pentru aceasta m-am născut în lumea aceasta ca să fiu împărat și ca să vorbesc despre adevăr. La care guvernatorul roman, care știa dreptul, care știa filosofia, care știa retorică și știa tot ce ține de argumentul legii, s-a întors spre el și a zis, ce este adevărul? Și Iisus nu i-a răspuns. Știți de ce nu i-a răspuns? Pentru că a pus o întrebare greșită. Adesea nu ni se răspunde la întrebare pentru că nu știm să formulăm întrebarea, pentru că întrebarea e greșită. Întrebarea nu e ce este adevărul. Adevărul era în fața lui și el nu știa. Adevărul e o persoană. Adevărul nu e ce? O sumă de concepții, o sumă de teorii, o sumă de silogisme, o sumă de, expresii sau definiții. Adevărul e Hristos, e o persoană, e Dumnezeu. Și acest adevăr te face liber. Acest adevăr de la Creatorul nostru, de la Dumnezeu, îți dă dreptul să ai și egalitate, să ai și libertate și să ai și fericire. Fericirea care ți-o dă Dumnezeu. Fericirea de a-L cunoaște pe Hristos. Fericirea de a-L avea pe Hristos. Da? Deci asta este foarte, foarte mare diferență astăzi. Pentru că Iisus Hristos este adevărul care ne face cu adevărat slobozi. Ne face slobozi de păcat. Dar nu numai să nu mai păcătuim. Ne face slobozi să putem trăi voia lui Dumnezeu. Asta e adevărata libertate. În limbajul Scripturii, în limbajul Bibliei, adevărata libertate este libertatea de a-L putea sluji pe Dumnezeu. Așa am spus noi, românii, când am fugit din România și de sub comunism. Vreau să fiu liber să slujesc pe Dumnezeu. Acum Dumnezeu, dacă se uită la noi și se uită, știe cât de serioși sau cât de sinceri sau cât de adevărat am luat acea promisiune și acea declarație și acea dorință uriașă a inimii noastre. Vreau să mă duc într-o țară liberă, să-L pot sluji pe Dumnezeu în libertate. Și poate tu ești într-o țară liberă, ești în America, dar trăiești încă în păcat. Pentru că încă nu te-ai întâlnit cu Hristos. Poate chiar ești în biserică și încă trăiești în păcat. Poate ești în biserică și încă nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Poate ești în biserică și încă nu te-ai născut din nou. Poate cânți în cor sau în fanfară sau în formații sau în ce activități ale bisericii ești implicat și tu încă nu-L cunoști pe Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos, adevărul, este Cel care te face liber, te face slobod și libertatea aceasta nu este doar să nu mai păcătuim, ci este să trăim voia lui Dumnezeu în mod plenar, adică în mod zilnic, în mod constant. Așa că the Founding Fathers au înțeles foarte bine că din acest adevăr dumnezeiesc, din acest adevăr biblic, din acest adevăr divin, curge această libertate. Dar am mai înțeles ceva în al doilea rând. N-am spus titlul predicii, apropo, am să vi-l spun la urmă titlul predicii, da? La urmă am să vă spun la ce titlu mă gândesc că ar fi cel mai potrivit pentru seara aceasta. Dar s-au mai gândit la ceva și au mai prins ceva în această declarație de independență. Și în cazul acesta vă sugerez să ne uităm la partea finală a declarației de independență. Foarte interesantă această formulare pe care au găsit-o ei acum 241 de ani. Joi, pe data de 4 iulie, au formulat această exprimare și iată ce au spus în încheierea declarației de independență. And for the support of this declaration, with a firm reliance on the protection of the divine providence, we mutually pledge to each other our lives, our fortunes, and our sacred honor. Să vă citesc și o variantă românească, o încercare de traducere românească, aproximativ vine în felul următor. Și pentru a sprijini această declarație cu o credință neclintită în protecția puterii divine, iarăși e vorba de puterea lui Dumnezeu, de providența divină a lui Dumnezeu, promitem să ne jertfim unii pentru alții, cu viața noastră, cu averile noastre și cu sfânta noastră onoare. Wow! It's amazing! Știu că din partea de declarație cu care suntem obișnuiți e partea aceea cu we hold these truths to be self-evident. equality, liberty and the pursuit of happiness. Cu asta toți suntem happy și toți suntem obișnuiți. Dar iată cum au încheiat ei. Au zis, jurăm, promitem solemn și ne promitem unii altora și suntem gata de dragul acestei libertăți, de dragul acestei independențe și de dragul celor din jurul nostru. A fost ceva de suflet, a fost ceva în care au prins exact partea de comunitate, partea de unitate care îi lega pe ei acolo și îi făcea în acele momente istorice și extraordinare, când se rupeau de sub dominația britanică și spuneau, ca să rezistăm, ca să putem rezista, trebuie să fim atât de serioși încât să ne promitem unul altuia că punem viața noastră în joc, punem averile noastre în joc și punem sfințenia onoarei noastre. Da? Și asta ce înseamnă? Știți ce înseamnă asta? Pur și simplu, un limbaj biblic. Înseamnă, prin aceasta vor cunoaște oamenii. Prin aceasta vor cunoaște toți, spune Ioan în capitolul 13, dacă nu greșesc. Ioan 13, versetul 35. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Și ei, când au scris declarația, au spus, ne punem viața noastră pentru asta, ne punem averile noastre pentru asta, ne punem demnitatea noastră și sfânta noastră onoare în joc pentru asta. Pentru că ne pasă unii de alții. Și o să fim accountable unii la alții și suntem gata să plătim orice preț va costa asta. Asta înseamnă că din adevărul acela n-a venit doar libertatea, din adevărul acela a mai venit ceva, dragostea. Dragostea unii pentru alții. Credincioși adevărului în dragoste, spune Efeseni capitolul 4, să creștem în toate privințele. Până vom ajunge la statura de om mare. Adevărul nu lucrează niciodată fără dragoste, dar nici dragostea nu lucrează niciodată fără adevăr. Nu se poate. Pentru că dragostea, dacă este fără adevăr, face o grămadă de compromisuri, o grămadă de indulgențe, o grămadă de, știu eu, lucruri permisibile care n-ar trebui să fie. Iar adevărul fără dragoste face o grămadă de victime și o grămadă de legalisme și o grămadă de porunci și o grămadă de legi și o grămadă de liste de ce-i voie și ce nu-i voie. Dar adevărul cu dragostea împreună fac foarte mult. Și asta pe ei i-a făcut să înțeleagă că din acest adevăr, Hristos, se naște o dragoste unii față de alții. Iată ce spune Ioan. Așa că toți știți foarte bine Ioan 3:16, da? Știți pe de rost Ioan 3:16? Sunt 100%. Sper că nu se pornește Siri să zică ceva. Mă uit la ceas. Ce zice Ioan 3:16? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu. Vreau să vă fac un test. Ce zice 1 Ioan 3:16? V-ați gândit vreodată? 1 Ioan 3:16. Tot așa, ușor de ținut minte, ca numere, doar că este epistola lui Ioan, 1 Ioan 3:16. Știți ce spune? Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. What do you think of this? What do you think of this, Emmanuel Church? Că nici măcar nu ne cunoaștem colegul de bancă. Nici măcar nu știm cine îi. Sau dacă îl știm, eventual îl luăm la rost. Nu te-am văzut de mult. Ce-i cu tine? De ce nu vii? Dar nu știm ce necaz are, nu știm ce durere are, nu știm ce probleme are, nu știm cu ce probleme se confruntă. Iar din adevărul Hristos, din care curge libertatea, din adevărul Hristos mai curge și dragostea. Curge dragostea. Și atunci dragostea care curge din Hristos ar trebui să ne facă să ne pese unii de alții. Și dacă ei în declarația de independență au spus așa, ne punem viața în joc pentru asta, Ne punem averile noastre în joc pentru asta, ne punem onoarea noastră și demnitatea noastră sfântă pentru asta și ne promitem unul altuia. We pledge to each other our lives, our inheritances and our sacred honor. Așa au încheiat ei declarația. Asta înseamnă că Ioan 1 Ioan 3:16 ar trebui să ne fie cel puțin la fel de drag și de familiar ca și Ioan 3:16. Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Poate nu să-ți dai viața fizic și să mori, cum minunat este acum zilele acestea între noi acest profetic mesaj al iubirii dintre un soț și o soție. Am tot spus aici și fratele Lazar a tot anunțat că un bărbat bolnav de rinichi nu putea fi salvat decât dacă cineva dona un rinichi. Și prima care a sărit să facă acest gest a fost soția lui. Chiar am vorbit ieri cu fratele John Putz și am întrebat ce știi de familia asta, că de la dumnealui. În loc să ne spună cum o duce cu recovery de la open heart surgery, fratele John ne-a scris și mie și fratelui Lazar și a zis: rugați-vă cu biserica pentru această familie. Această familie are nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Pentru că această soție a donat un rinichi soțului ei. Și ieri când am vorbit cu fratele John și l-am întrebat ce mai știi de familia asta, mi-a zis: the donor is doing good, but the receiver is not doing so good. So keep praying. Da? Keep praying. Și asta au spus ei în declarație. Cu viața noastră, cu averea noastră și cu onoarea noastră, cu tot ce avem mai scump, unii pentru alții suntem gata. Suntem gata să jertfim, suntem gata să ne dăruim unii pentru alții. Ori noi, la nivelul nostru de creștinism modern, creștinism vestic, abia ne cunoaștem pe nume sau abia mai știm ce se întâmplă cu noi și cu unii din noi și așa mai departe. Dar mai este, în al treilea rând, mai este ceva. Deci din adevăr vine libertatea, din adevărul Hristos se naște libertatea. Din adevărul Hristos se naște iubirea. Și mai este ceva. La final vreau să punctez al treilea gând și al treilea principiu din acest mesaj, și anume, din adevărul Hristos se mai naște dorința de viață sfântă. În acest text, în finalul acestui text, chiar ultima expresie, ultimul cuvânt este demnitatea sau onoarea noastră sfântă. Era ceva sfânt în gândirea lor cu privire la viață. Ei înțelegeau că viața e sfântă, înțelegeau că viața e un dar sfânt de la Dumnezeu, înțelegeau că cu ce ai tu mai sfânt să slujești și să dăruiești. Și în acest context al sfințeniei, să știți că s-au născut aceste mari lucruri, și anume Declarația de Independență, Constituția Statelor Unite. Știți de ce? Pentru că aproximativ 10 ani mai târziu, deci la 1787, respectiv 11 ani mai exact, a fost foarte greu pentru ei, să știți, a fost extrem de greu, nu a mers totul pe roate, a fost până s-a format guvernul, până s-au decis cum să scrie Constituția, până când au gândit oamenii aceia ce fel de guvern o să fie, cum o să lucreze țara asta. S-au gândit, după ce model să ne luăm? Ne luăm după modelul francez, după modelul britanic, după modelul asiatic, după ce modele să ne luăm? Și de acum erau adunați pentru aproximativ 100 de zile ca să scrie Constituția și aveau foarte mari probleme și foarte mari dificultăți, să știți, foarte mari. Și chiar Benjamin Franklin, care nu era un mare creștin, era chiar considerat în grupul celorlalți puțin mai lumesc, a zis: la un moment dat, cam după 100 de zile de frământări și de discuții, a zis, păi să ne rugăm lui Dumnezeu, că cum ne-a ajutat Dumnezeu de atâtea ori, o să ne mai ajute odată să ieșim din impasul acesta. Pentru că era foarte greu pentru ei să formuleze o constituție și o gândire și o platformă care să creeze acestui neam de oameni un spațiu de existență în care nimeni să nu se simtă îngrădit, nimeni să nu se simtă abuzat, nimeni să nu se simtă uitat pe din afară. Deci n-a fost deloc simplu. Ce noi luăm astăzi, că ni se cuvine, că ar trebui să ni se facă, pentru că asta e libertatea, pentru că asta merităm, pentru că asta e America, să știți că luăm foarte ușor. Și luăm for granted. Ceea ce facem o teribilă greșeală. Și atunci s-au frământat și s-au rugat și au stat în aceste întâlniri și deja erau 100 de zile de când se luptau să finalizeze. Și în sfârșit au încheiat Constituția, asta se întâmplă tot în Philadelphia, în Pennsylvania, erau adunați acolo. Și la un moment dat, Benjamin Franklin iese afară din acea sală de întâlniri și de discuții și a rămas proverbial și a rămas în istorie cu unul din participanții la aceste întâlniri. A fost de față și a consemnat asta în jurnalul lui, așa ni se păstrează întâmplarea. El a ieșit afară, Benjamin Franklin a ieșit afară și o doamnă, Mrs. Powell, așa o chema pe doamna aceasta, doamna Powell, a întrebat, Dr. Franklin, what did you give us? Ce ne-ați dat? Ce ne-ați dat? O monarhie, o republică, ce ne-ați dat? Ce ați făcut acolo? A stat atâta timp și ați lucrat la Constituție, ce o să fie țara asta? Ce ne-ați dat? Și Franklin s-a întors spre ea și a zis, a republic, if you can keep it. A republic, if you can keep it. O republică, dar acum aveți voi obligația și responsabilitatea să o păstrați, să o mențineți. Este o carte celebră a unui creștin foarte bun, pe care vi-l recomand să-l citiți. Îl cheamă Eric Metaxas. Eric Metaxas a scris o biografie a lui Bonhoeffer, a ajuns celebru cu cartea asta. Anul ăsta iese biografia lui Luther. În octombrie o să iasă biografia lui Luther și el a scris și cartea aceasta, If You Can Keep It. S-a luat din formula aceasta și din expresia aceasta. Și acolo Metaxas oferă un capitol întreg unui secret pe care americanii nu o să vi-l spună și nici politicienii și nici în școlile și în lecțiile de istorie care se predau astăzi. Dar, de fapt, secretul declarației de independență, secretul Constituției, secretul nașterii acestei națiuni, spune Metaxas când studiază documentele, se datorează altui fenomen. Știți care este fenomenul? Mișcarea de trezire al acelor ani și în acea perioadă care o făcea Dumnezeu prin George Whitefield. George Whitefield a venit în America, din Anglia, era un predicator, un pastor anglican, dar care făcea parte din mișcarea metodistă, din mișcarea de trezire, care se numea mișcare de sfințenie. Și George Whitefield, cu care s-a împrietenit foarte bine Benjamin Franklin, a fost foarte bun prieten, ăsta a predicat a trăit 55 de ani, era un om plin de energie, era un om care nu știa și nu avea nimic înaintea ochilor decât să-L predice pe Hristos și să cheme oamenii la sfințenie. Să cheme oamenii la pocăință, să vorbească despre nașterea din nou și despre o nouă viață în Hristos. Și Benjamin Franklin participa la adunările lui și așa a început să înțeleagă el pe Dumnezeu. Și spune că de acolo se trage, de fapt, adevărul și de unde... Ăsta a fost fermentul și în solul acesta și-a înfipt America rădăcinile să poată scrie o asemenea declarație de independență și o asemenea constituție și o asemenea gândire. Este chiar o anecdotă interesantă despre Franklin, cum... timpul meu s-a dus... Cum se ducea să vadă George Whitefield predica în Philadelphia, de pe scările Capitoliului, și s-a dus să vadă cât de departe se aude Whitefield. Și a calculat după câți pași a făcut și a făcut un calcul matematic pe rază și a zis aproximativ 30.000 de oameni, 30.000 de oameni pot să-l audă. Se adunau nu cu sutele și nu cu miile, cu zecile de mii. Se spune că în jur de 18.000 de predici a ținut în trezirile acestea. Și datorită acestor mișcări de trezire, datorită acestor mișcări de sfințenie, acestor mesaje de sfințenie, pentru că din adevărul Hristos vine libertatea, din adevărul Hristos vine iubirea, dar din adevărul Hristos vine și sfințenia. Și această țară, și această biserică, și această familie, și această persoană trebuie să se întoarcă la această viață de sfințenie. Această viață de sfințenie. Voi sunteți sfinți din pricina cuvintelor care vi le-am spus. În rugăciunea din Ioan 17, rugăciunea de mare preot, tot așa un text care puteți să-l țineți foarte ușor minte, pentru că e 17:17, Ioan 17:17 spune așa: voi sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Cuvântul tău este adevărul. Deci iată, o chemare la libertate, o chemare la dragoste și o chemare la sfințenie. Și cum am gândit că am putea formula mesajul acesta? Știți cum? Dependența de Hristos. Declarația de dependență. Așa m-am gândit să-i spun la mesajul ăsta. V-am zis că în final vă spun titlul. Nu de independență, ci o declarație de dependență de Hristos. Să-i spunem lui Hristos în fiecare dimineață când ne sculăm, în fiecare seară când ne culcăm, fiecare pas care îl facem, depind de tine. Tu ești adevărul și libertatea mea vine din tine. Tu ești adevărul și dragostea mea vine din tine. Tu ești adevărul și sfințenia vine din tine. Nu sfințenia mea, ci sfințenia Lui. El s-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu. Dar este o chemare la sfințenie. Este o chemare la libertatea în Hristos, o chemare la dragostea lui Hristos și o chemare la o viață sfântă. Asta este provocarea care se face națiunii, dar și nouă. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, haideți să stăm în prezența Domnului. Hristos care a murit pe Golgota, Hristos care a murit și care a înviat pentru noi, a zis, asta e libertatea care vă dau, atât a costat, if you can keep it. Dacă puteți să țineți de această libertate, că poți fi în America și să trăiești în păcat și nu ești liber, ești rob păcatului. Poți fi în adunare și să nu cunoști pe Dumnezeu. Și încă nu te-au atins aceste adevăruri extraordinare. Asta e libertatea care a câștigat-o Hristos pe cruce pentru noi, if you can keep it. Asta e iubirea cu care ne-a iubit Dumnezeu și ne spune să ne iubim unii pe alții, if you can keep it. Asta e sfințenia care ne-o dă Hristos, pentru care noi n-am făcut nimic, dar e sfințenia Lui. Și acum noi trebuie să trăim în ea, să umblăm în ea, if you can keep it. O chemare la libertate. O libertate în Hristos, o chemare la dragoste, la dragostea lui Hristos. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, pentru că oamenii așa o să vă cunoască, dacă vă iubiți. Ne rugăm, mergem în prezența Domnului și îi cerem, Doamne, dacă cineva în seara asta nu-i liber aici, dacă este cineva care nu cunoaște pe Hristos. Declarația de eliberare s-a făcut acum 2000 de ani pe Golgota și tu încă nu știi și tu încă nu ești liber. Dar în seara asta Dumnezeu îți spune, am murit pentru tine, am plătit pentru tine, îți dau această libertate, îți dau această iubire, îți dau această sfințenie. If you can keep it, acum e responsabilitatea ta să o ții, să o păstrezi. Ne rugăm împreună.